ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์พบกันเช่นเคยครับวันนี้เรามาในตอนที่มีชื่อว่าข้อเสนอแนวเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาวะคนพิการจาก4พื้นที่ต้นแบบภาคเหนือ4พื้นที่ต้นแบบนี้คืออะไรนะครับก็มีที่ตำบลเสริมงามตำบลแจ้ซ้อนนะครับอันนี้อยู่ลำปางครับแล้วก็มีตำบลปางหมูนี่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็มีตำบลชมพูที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ครับ4พื้นที่4ตำบลนี่นะครับจริงๆก็มีส่วนของอำเภอขุนตาลเชียงรายนะครับวาวีด้วยนะฮะเชียงรายครับแล้วก็ยังมีที่ทางสถาบันวิจัยหาริพูนชัยของลำพูนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับแต่ว่า4พื้นที่หลักๆเขาก็จะมีที่เสริมงามแจ้ซ้อนของลำปางนะครับ2จังแล้วก็มีส่วนของปางหมูแม่ฮ่องสอนแล้วก็ตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่ครับก็4พื้นที่เนี่ยเขาก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการทำงานด้านสุขภาวะของคนพิการนะครับก็ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและก็คนพิการรวมผู้สูงอายุด้วยนะครับไม่ใช่จะมีเฉพาะคนพิการครับตรงนี้เนี่ย 2-3 สิงหาคมที่ผ่านมาครับจัดกันที่รุ่งอรุณนภูร้อนรีสอร์ทอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะถอดบทเรียนพื้นที่กระบวนการทำงานในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาวะตามวิถีชุมชนแล้วก็รวบรวมนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่นะครับเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะครับซึ่งเมื่อคราวที่แล้วครับรายการของเราก็ได้นำเสนอในส่วนของแผนงานโครงการแนวทางนะครับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตำบลปางหมูอำเภอเมืองครับมาตอนนี้นะครับจะเสนอเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับในเรื่องของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครับซึ่งได้ทางอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านดร.ศิริญญาพูดเกิดครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็มาประมวลทั้ง2วันให้นะครับเป็นข้อเสนอด้วยกันอยู่7ข้อครับที่พูดถึงการทำงานเชิงนโยบายที่สกัดมาจากพื้นที่การทำงานเด่นในเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการอย่างที่ว่านะครับมีอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็มีข้อเสนอว่าควรพัฒนาปรับปรุงนโยบายด้านผู้สูงอายุและผู้พิการโดยอิงแนวคิด community based inclusive development นะครับหรือเขาใช้คำว่า CBID ครับที่เน้นการขับเคลื่อนงานระดับชุมชนแบบองค์รวมพูดง่ายๆคือว่างานผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการเนี่ยแต่ก่อนแยกเป็นเรื่องเดี่ยวๆใช่ไหมครับแยกเฉพาะออกไปตอนนี้เนี่ยเห็นว่าจริงแล้วไม่ควรแยกนะครับควรจะเชื่อมกับมิติการพัฒนาต่างๆเช่นทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเกษตรนะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของเด็กเยาวชนให้มีเรื่องของผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุเชื่อมไปด้วยนะครับเป็นองค์รวมฮะเขาใช้คำว่า CBID นะฮะ Community Based Inclusive Development นะครับจำให้ดีนะครับอันที่สองครับข้อเสนอเชิงนโยบายอยากให้ทุกนโยบายด้านผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการเนี่ยกำหนดให้มีการสร้างกลไกการสร้างความเข้มแข็งและเสริมพลังให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการและเครือข่ายในพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นครับการจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนผู้สูงอายุและคนพิการในระดับตำบลการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการโดยเฉพาะการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุและคนพิการและก็เครือข่ายเพื่อร่วมแก้ปัญหาและขับเคลื่อนกิจกรรมไปด้วยกันการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุโดยใช้เครื่องมือต่างๆเช่นสุนทรียสนทนานะครับการจำลองความพิการเป็นต้นนะครับข้อเสนอเชิงนโยบายข้อที่3ครับปรับปรุงและพัฒนานโยบายด้านการเงินการคลังและสุขภาพที่เอื้อให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิที่ประโยชน์ของผู้สูงอายุและผู้พิการได้อย่างไม่มีอุปสรรคอย่างเท่าเทียมและอย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานนะฮะข้อเสนอข้อที่4ครับพัฒนานโยบายด้านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการนอกเหนือจากการรอรับสวัสดิการจากภาครัฐรวมถึงพัฒนานโยบายการออมของผู้สูงอายุเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นผู้สูงอายุร่วมด้วยข้อ5ครับพัฒนาระบบและกลไกสร้าง ความเข้มแข็งและเพิ่มความตระหนักให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างมีประสิทธิภาพและให้ชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุและผู้พิการระดับพื้นที่มากขึ้นข้อ6ครับให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินนโยบายด้านผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุและผู้พิการในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมทุกนโยบายของชุมชนต้องมีเรื่องผู้สูงอายุและคนพิการเข้าไปอยู่ด้วยเสมอโดยในการขึ้นรูปนโยบายต้องมีผู้สูงอายุและคนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเสมอและข้อสุดท้ายครับโทษทีครับข้อที่7ครับยังไม่สุดท้ายนะมี8ข้อครับข้อที่7ครับสร้างและจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการมากขึ้นเช่นแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูและสร้างกำลังใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายและการทำงานระดับพื้นที่ข้อที่8ครับข้อสุดท้ายที่ประมวลได้จากเวที2วันนี้นะครับก็คือการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารและเผยแพร่นโยบายและมาตรการด้านผู้สูงอายุและผู้พิการและความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับของพื้นที่เพื่อที่จะใช้สื่อสารกับผู้กำหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้องในส่วนกลางภูมิภาคและพื้นที่เพื่อเพิ่มความตระหนักและการให้ความสำคัญและการสนับสนุนด้านผู้สูงอายุและผู้พิการให้มากยิ่งขึ้นครับก็เป็นทั้งหมด7ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับที่ประมวลมาจากเวทีการอบรมเขาเรียกว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครับในเรื่องของการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณประเด็นคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการนะครับ 2-3 สิงหาคมที่ผ่านมาที่รุ่งอรุณน้ำพุร้อนตำบลแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ได้เครือข่ายทั้งลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายมาร่วมกันแล้วก็มีลำพูนเข้ามาร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับเป็นพื้นที่ใหม่ก็น่าสนใจครับว่าข้อเสนอเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยทำกันมาแล้วนะครับค่อยๆสกัดเป็นนโยบายจากพื้นที่ขึ้นมาที่จะไปต่อกับมติสมัชชาต่างๆนะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าขบวนการนี้จะขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องจริงจังแค่ไหนให้กำลังใจกันนะครับและนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสัมพันธ์